Velký rozruch vyvolal na svém Facebooku sociálně demokratický poslanec Stanislav Huml. Za pádem malajsijského letadla nad Ukrajinou totiž vidí Ukrajinu a rukopis americké CIA. Kdo podle něj chce válku? Proč jsou zavedené sankce humorné? A jakou kritiku si za své výroky vysloužil? Budeme se ptát. Poslanec České strany sociálně demokratické Stanislav Huml je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane poslanče, dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho jste přemýšlel, pane poslanče, nad tím, co jste napsal o pádu toho malajsijského letadla?
Nad tou poslední zprávou jsem přemýšlel více jak 24 hodin, jestli to pustit nebo nepustit veřejnosti, protože ta zpráva je poměrně závažná a pokud bude utajena, tak to bude velká chyba.
Ale jak dlouho jste to psal? Protože je to poměrně obsáhlá věc. Na Facebooku většinou čte pár věc.
Ne, ono se to narodilo tak, že jsem dostal konkrétní dotaz na Parlamentních listech od nějakého čtenáře, já tam na ty dotazy odpovídám a musím říct, že ten dotaz byl tak zajímavý, že jsem na něj odpověděl takhle rozsáhle a pak jsem v rámci toho, že když už se mi tedy podařilo se rozhodnout, že to, co vím, řeknu nahlas, tak jsem to nazdílel i na Facebook, aby se to dostalo do širší veřejnosti.
A stojíte si tedy za vším, co jste napsal?
Ano.
Kloníte se tedy k tomu, že pád letadla má na svědomí ukrajinská armáda?
Neřekl jsem armáda, ale ano. Stojím
si... Způsobila úmyslně UA armáda, tak
ano.
Asi neumím číst.
No, ano, ono to logicky z té situace na té Ukrajině vyplývá, takže ano, asi armáda, protože jiné letadlo vojenského typu tam v té době být nemohlo.
A čím to podle vás je více než jasné, že to byla právě ukrajinská armáda?
Takže
to
pojďme,
nepochopila.
Pojďme začít tou informací. Já jsem se ve čtvrtek dozvěděl od svého dobrého známého, který má kontakty na vyšetřovatele dokonce i na západní části Evropy a oni už mají podle tohoto sdělení výsledky laboratoře zkoumání fragmentů těch trosek z malajsijského letadla a zjistili, že tam jsou opravdu průrazy v těch troskách 30 mm kanonu, což je zbraň, kterou používají stíhačky, a udělali i chemický rozbor a zjistili, že tam jsou stopy tedy jaksi střeliva.
Pane poslanče, že vám skáču do řeči, můžete nám říct, kdo je ten dobrý známý, který má takovéto informace?
Já vám to neřeknu, já si myslím, že jsem tu informaci dostal proto, že jsem poslanec, a protože cítím odpovědnost, tak zase nechci dělat někomu nepříjemnosti, protože ta zpráva, pokud mám správné informace, je stále utajená. Mezi čtyřmi státy měla být podepsána dohoda o tom, že to zveřejňovat nebudou, dokud to nebude ukončeno, celé to vyšetřování.
No právě, a možná výsledek... by bylo správné v takovém případě, než člověk něco takového vypustí, počkat ještě na nějaký další nezávislý zdroj.
Já si myslím osobně, že to předkládám tak, jak to je, předkládám to úmyslně, a vy si udělejte názor. Je to informace, která není ověřená, dávám ji vám.
Novinář třeba postupuje tak, že vždycky musí mít dva zdroje.
A já nejsem novinář, ale
dávám
ji vám, novinářům, abyste se pokusili tu zprávu ověřit. Proto jsem to dal do veřejného prostoru, protože v této situaci já potřebuji pomoc od veřejnosti.
Vy tam píšete, že rukopis CIA se nedá zapřít. To by mě zajímalo, protože já na to nejsem expert, jak se pozná rukopis CIA.
Víte, celé to vyšetřování, když jsou zabaveny tajnou službou na Ukrajině záznamy řízení letového provozu, tedy komunikace mezi letadlem a dispečerem, je velmi podobná situaci, kdy do Pentagonu narazilo letadlo a tenkrát zabavili všechny záznamy z kamer v celém širém okolí a v podstatě přes veliký tlak veřejnosti byl puštěn jeden, kde byla jenom šmouha. A tam bylo 52 kamer, pokud si dobře pamatuji, dopravních, byly tam kamery na benzínových pumpách, v obchodních domech, nebo tedy v obchodech. Takže zkrátka v celém širokém okolí všechny záznamy někdo stopil a veřejnosti je prostě neukázal. A v jsou tam velké pochybnosti pilotů o tom, že to bylo možné s tím letadlem do té budovy nabourat.
Teď mluvíte o Pentagonu, ale pane poslanče, víte, s tím Pentagonem tehdy FBI zveřejnila dva záznamy z bezpečnostních kamer, na kterých je výbuch letadla v tom Pentagonu zachycen. Jsou tam desítky očitých svědků a potom jsou tam také DNA analýzy a otisky prstů, které pomohly identifikovat všechny oběti z budovy i z letadla. Takže těch důkazů o tom je celá řada, proto já nechápu, proč vy dnes zpochybňujete, že do Pentagonu narazilo letadlo.
Protože je zrovna tak spousta věcí nevysvětlených, ale budiš. Pojďme věřit oficiální verzi. Dnes je aktuální situace na Ukrajině a já jsem hrozně zvědav na to, jestli se někdy dozvíme a uslyšíme ten rozhovor mezi řídícím letového provozu, protože dnes se dává za odpovědnost za pád toho letadla ruské straně. I náš ministr zahraničí vyhlásil, že díky tomu se zostřily sankce a sankce jsou dávány a označovány jako agresor jenom jeden, byť je tam občanská válka, kterou mají na svědomí obě strany.
Víte, já se hned zase samozřejmě vrátím k té situaci, která je na Ukrajině, ale mě hodně zaujalo to, co vy jste říkal teď v souvislosti s 11. zářím, tedy s tím, jestli letadlo narazilo nebo nenarazilo do Pentagonu. Nezdá se vám, pane poslanče, že se začínáte názorově podobat Petru Hájkovi, bývalému spolupracovníkovi prezidenta Klause, který říkal, že útoky z 11. září 2001 byly komplotem CIA a vládní garnitury USA.
A tak jako já si myslím, že právo věřit nebo nevěřit máme každý z nás a já vám můžu ocitovat operaci Northwood z roku 62, která zahrnovala únosy letadel.
To nemusíte, mě by stačilo jenom, kdybyste mi řekl, kdo podle vás může za ty útoky z 11. září.
A počkejte, ale tu operaci Northwood, která byla velmi podobná, tak jak si schválili náčelníci štábu americký, a díky Johnu Kennedy nebyla realizována jenom, takže tam to bylo na otázce jednoho prezidenta. Takže útoky pod falešnou vlajkou, to přece víte sama, že díky tomu začala druhá světová válka.
A teď otázce, se vrátíme zase k té Ukrajině, ale kdo tedy podle vás může za útoky z 11. září?
Možná, že budu v 90% souhlasit s panem Hájkem, ano. A já se za to nestydím, že pochybuji, protože jenom...
Tedy komplot CIA a vládní garnitury USA.
Já si osobně myslím, že to byla operace pod falešnou vlajkou, ano.
Říká Stanislav Huml, poslanec České strany sociálně demokratické ve 20 minutách Radiožurnálu. Tak, pane poslanče, vraťme se k tomu, co vy jste tehdy napsal, mám na mysli v pátek minulý týden na Facebooku právě k té situaci, která je na Ukrajině. Vám se hodně nelíbí, že je Ruská federace označována za agresora. Mimo jiné je to slovo, které používá se i tady v České republice, konkrétně třeba TOP 09 mluví také o Rusku jako o agresorovi. Jak vy byste označil Rusko?
Já vnímám to, že na Ukrajině začal Majdán jako protest proti ekonomickému vedení státu, ale na druhou stranu jsem přesně od začátku vnímal to, že tam je velká vůle potom neeskalovat napětí. Viděl jsem hořící policisty Berkutu, kteří byli neozbrojeni a stáli trpělivě a jenom bránili svými těly prezidentský palác. Pak jsem viděl, že když tedy to násilí na policajtech nevyvolalo tu reakci, která byla očekávána, že někdo začal střílet do demonstrantů.
A to jste viděl v televizi, tady tyto věci, nebyl jste se tam podívat náhodou, pane
poslanče?
Ne,
to jsem viděl. Já jsem, prosím pěkně, nebyl v Rusku, byl jsem jako mlád jednou v Oděse a to je všecko, co o té zemi vím.
Na to Majdanu, jestli jste se nebyl
podívat. A na Majdanu jsem se nebyl podívat, ale díky internetu dnes opravdu ty záběry byly autentické a byly hned druhý den úplně pravidelně nahrávány na internet, takže já vím, že internet je dnes nepřítel mainstreamu, ale prostě nezlobte se na mě, video záznam toho, že někdo hází molotov koktejl na policisty, ten asi těžko sfalšujete.
No to jsem se právě ptala, proč tedy podle vás Rusko není agresor, protože to bychom mohli úplně stejně
Počkejte.
Vám protiargumentovat v tom, že dneska vidíme, že ruská armáda už působí na Ukrajině, že jaksi jsou ruští vojáci na území nezávislého státu a proto se ptám, jestli to označení agresor není na místě.
Já tam stále vnímám to, že jsou tam dobrovolníci a je potřeba si uvědomit, kam to obyvatelstvo, které je nejvíc ohroženo válkou, občanskou válkou, kam utíká. Jako 900 tisíc zhruba lidí podle těch informací uteklo na ruskou stranu a do Kyjeva zlomek. Takže já to vnímám tak, že tady, proto jsem začal na Majdanu, se někdo pokoušel i potom svrhnout prezidenta demokraticky zvoleného státu způsobem, který už je trošku za hranou. A dnes tedy, pokud mám správnou informaci, dokonce Janukovič podal žalobu na to, že stále je prezidentem Ukrajiny a bude zajímavé, jak to právně někdo posoudí. A na druhou stranu, když nakonec ten parlament v podivném hlasování, kdy jeden poslanec hlasoval na třech strojích najednou a rozhodně to nemělo se správným postupem a demokratickým postupem vůbec nic společného, zakázal ruštinu jeden moment a muselo to být vetováno a na druhou stranu tam se začaly prosazovat síly pravého sektoru, což je organizace, která dokonce má už svoje bataliony a pohybuje se dneska ve směru východu. Zkrátka, suma sumárum, pokud vláda jakékoliv země začne používat těžkou vojenskou techniku proti části svého území, tak pokud si dobře pamatuju, za podobné věci byl souzen v Hagu Miloševič, protože to dělal v Srbsku a v Kosově.
A to je správné, že Rusko má své vojáky na Ukrajině?
Já tam...
Protože vy říkáte, jsou to dobrovolníci. To je samozřejmě názor, který říká například také ruský velvyslanec při OSN Vitalij Čurkin. Ale na druhou stranu my tady máme názory třeba a tvrzení ruských matek, které přišly o své syny při bojích na Ukrajině. A ty tedy rozhodně neříkají, že by tam ti jejich synové tak jeli dobrovolně, pokud, když měli zrovna dovolenou, pane poslanče.
Já vím, pokud vím, tak se tam zaběhlo někde 10 vojáků, kteří měli u sebe doklady a byl z toho veliký humbuk.
No počkejte, satelitní snímky, které jako důkaz uvedla Aliance NATO a podle kterých na Ukrajině operuje výrazně více než 1000 ruských vojáků. To jsou věci, ze kterých vycházím já.
Já vím, my tam disponujeme nějakými snímky, které dodala soukromá firma, které byly zpochybněny zase i v českých médiích. Ale budíš, já si osobně myslím, že nemůžeme ze satelitního snímku poznat, jestli ten člověk je nebo není ruský voják. Jako najíždí tam zřejmě nějaká technika. Já osobně považuji přiživování konfliktu z obou stran, ať už je to z naší strany nebo z druhé, jakýmkoliv materiálním vybavením za špatné, protože občanská válka se nemá podporovat, nemáme ji podporovat ani my ze strany západu ve vztahu k Ukrajině a neměl by ji podporovat ale ani ten východ, tedy teď myslím Ruskou federaci a teď mluvím o materiálním vybavení. Jestli tam jsou nebo nejsou vojáci, na to jsou velké pochybnosti, já si myslím, že to dodnes nemáme evidentně prokázáno.
Vás musela, pane poslanče, hodně potěšit slova vašeho premiéra Bohuslava Sobotky, který po jednání v rámci Evropské unie prohlásil, že sankce vůči Rusku zatím nesplnily svůj účel a Česko si vyhradilo právo z části unijního návrhu na jejich zpřísnění z ekonomických důvodů souhlasit. Potěšila vás jeho slova víkendové?
Já vám řeknu, že jsou to slova, řekněme, velmi, velmi pragmatická, velmi uvážlivá a na druhou stranu vám ale musím říct, že ekonomickou stránku věci v této situaci, kdy nám opravdu hrozí velká válka a ono je to za hranicemi téměř naší republiky, ten konflikt, který se odehrává, tak já se přikláním na stranu těch, kteří říkají, že ekonomika by měla teď jít stranou. Teď se musí opravdu rozhodnout, kdo je agresor, kdo je ten, kdo se brání.
Zda kdo by tedy, to měl rozhodnout, pane poslanče?
Nechce mě domluvit. Zda tedy budeme akceptovat právo na sebeurčení národů, nebo budeme akceptovat to, že hranice státu se mění jenom válkou a že to není možné udělat diplomatickou cestou. A zkrátka, jestli budeme akceptovat to, že je legální a správné, že se používají balistické rakety ve směru na část svého vlastního území, že používáme děla proti obyvatelstvu, jestli to náhodou není už také za hranou.
A pane poslanče, teď mě zase nechte vypoložit otázku, takže kdo by měl podle vás rozhodnout o tom, kdo je ten agresor a kdo ne?
No tak ono o tom rozhodujeme ve své podstatě i my všichni, protože pokud fandíme jedné nebo druhé straně tak, a pomáháme té straně, tak tím jsme rozhodli, protože pokud podpoříme Ukrajinu ve smyslu dodáváme vám tam odborníky, dodáváme vám tam poradce, dodáváme vám tam brýle na noční vidění, abyste mohli líp vraždit ty domobrance, tak jsme rozhodli, tak jsme v ten moment součástí toho konfliktu, to prostě tak je.
Já vám ocituju, pane poslanče, co v souvislosti s tím, o čem tady mluvíme v souvislosti s vašimi slovy, která jste uvedl na Facebooku, napsal Jiří Dienstbier, váš kolega stranický v dnešním Právu. A píše, měl by si dát, jako vy myslí, studený obklad a přestat vykládat paranoidní nesmysly. Jak vám je, když si čtete v Právu taková slova?
Ještě jsem to nečetl a pokud má takový názor, tak ať ho prezentuje. Já si myslím, že pokud se
vzájemně... Že to není na studený hadr, to, ne, co vyprávíte.
Ne, vy máte pocit, že je to na studený hadr?
Já to neumím posoudit, pane poslanče, ale tady máme potom názory třeba Romana Sklenáka, což je šéf poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. A ten také říká, že to vypadá na další ze série vašich nešťastných výroků a že to rozhodně nepředstavuje postoje a názory České strany sociálně demokratické. A říká, že se máte držet toho oblastem, ve kterým se dlouhodobě věnujete, tedy například dopravě. Jak reagujete na jeho slova? Myslíte, že byste se měl držet pouze dopravy, nebo máte právo jako poslanec se vyjadřovat k čemukoliv?
Já si myslím, že pokud mám informaci, tak jsem povinen ji předat. A myslím si, že pokud mám názor na věc takového významu, která hrozí konfliktem, do kterého možná budeme zataženi, takže se k tomu mlčet nedá. Jestli slušní lidé budou mlčet, tak budeme mlčet a budeme jenom koukat.
A máte pocit, že u vás ve straně je v tomto směru jaká nálada? Třeba když vy zveřejníte takový názor, tak samozřejmě já jsem tady teď ocitovala názory dvou politiků, kterým se váš názor nelíbí, ale jsou ve straně třeba i jiní, kteří chodí za váma a plácají vás po ramenu a říkají, dobře si to napsal?
Poslouchejte, tohle není ale vůbec důležité v této situaci.
Ne, mě to zajímá, jestli jsou i třeba takové reakce, se kterými se vy setkáváte.
Já mám reakcí pozitivních hodně.
Hodně? Hodně. Od koho třeba, hodně. Jestli můžete být konkrétní?
A musím říct, že dnes ještě klub nebyl, takže s našimi kolegy jsem mluvil jenom se dvěmi. A opět nebudu jmenovat, ta situace je taková, jaká je. Vidíte sami, jak se k tomu staví mainstream, takže ano, nechme si...
Takže tu podporu, ale jako pokud chápu správně vaše slova, nemáte úplně uvnitř vaší strany vůči tady při těchto vašich výrocích.
Já si myslím, že jsem rozhodně neprohlásil nic, co by bylo oficiálním stanoviskem ČSSD. To přece tak nemůžete vůbec ale vnímat.
Já se pouze ptám, protože šéf klubu Sklenák si s vámi bude chtít promluvit.
Může
to
být?
Říká v dnešní Mladé frontě. Ještě se vám neozval zatím.
Já vám znovu opakuji, klub máme dnes, mám pocit, že se tam o tom možná budeme i bavit, ale na druhou stranu já jsem neprohlásil oficiální stanovisko ČSSD. Já jsem vám tady celou tu dobu mluvím sám za sebe, ale jsem poslancem parlamentu České republiky a tak to je třeba vnímat.
Co mu řeknete, mám na mysli panu Sklenákovi, když vás bude kritizovat za tento váš výrok?
Ale my tady odbíháme od tématu a tohle není...
To téma už jsme probrali docela dobře, to jsme probírali. Teď mě bude zajímat, co bude následovat s vámi, protože pan Sklenák dokonce připustil, že pokud překročíte určitou mez, mohla by strana uvažovat o vašem odchodu z bezpečnostního výboru. Tak mě zajímá, jestli se třeba tohle obáváte.
Ne. Já se nebojím ničeho, protože ve své podstatě v situaci, kdy jde o víc než o nějakou osobní věc, tak člověk nemůže brát ohled.
Já jenom připomínám, že my samozřejmě tento náš rozhovor přetáčíme ho dopoledne, takže potom už bude po klubu, když se bude tento rozhovor vysílat. Ale mě by zajímala ještě jedna věc, pane poslanče, protože to není jediný výrok, také jste mluvil, není to tak dávno o Petře Kvitové, ale já se k tomu nechci teď vracet. Jenom by mě zajímalo, když slyšíte čas od času výroky politiků z vaší strany na vaši adresu. Myslíte si, že ještě budete příště na kandidátce České strany sociálně demokratické a chcete být?
Helejte se, já jsem ve věku, že doběhne toto volební období a půjdu do důchodu, takže nemám problém s tímhletím. A na druhou stranu, tohle jsou osobní věci a myslím si, že je to otázka dalšího jednání.
A chcete být nebo nechcete být na kandidáce ČSSD?
Co bude za 3 roky, nevím. Teď vám neodpovím, protože nevím, ale já, jestli se ptáte na to, jestli chci odejít z ČSSD, tak ani náhodou. Já jsem stotožen s programem, jsem stotožen s chováním předsedy a nemám pocit, že bych měl někam odcházet.
Stanislav Huml, poslanec ČSSD, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.